skaisti vārdi bijuši arī dzimuši mūsu daži cilvēki. Tāpēc varbūt atļausim sveikt dažus deputātus. Aiņas bija šī mēnesī. Pēc dažām dienām Ligutepi, skaisti jubilēji. Tā, kolēģi, pa darbu kārtību. Trīs papildu darbu kārtības jautājumi, un lūgums būtu varētu desmito jautājumu pārcelt uz pēdējo, jo tā ir tā slepenā cena mums jānosauc par to pārdošanu, kad jādzen visi ārā, lai nebūtu sēdes laikā, jāpārtrauc sēdi, vai esat mieru, ka pārceļam desmito uz. Un tad palīdz deputātu, un tad mēs cenu noskat. Varam? Tā darbu kārtību. Tad lūdzu nobalsojumu. Aivar, tā jūs samainīt desmito uz to? Pār 14 par elektronās nav. Lūdzu, izpildu direktoru. Ziņojumi.
Paldies, labdien, cienījumie deputāti kolēģi. Tātad savā šīs dienas ziņojumā faktiski esmu pievērsies un informējis jūs par attīstības programmas, pirmās paveikto attīstības programmas, pirmās redakcijas izstrādē un nākamajiem secīgiem soļiem šīs te programmas tālākajā virzībā līdz apstiprināšanai rudenī, oktobrī, novembrī orientējoši. Izmantojot šo tribīni, šajā brīdī arī vēlreiz varu noteikti teikt paldies visiem, kas iesaistījās šī te darba veikšanā, kā arī ziņojumā esmu sniedzis informāciju par valsts kontrolas veikto revīziju pašvaldībā, kas tika uzsākta aizvadītā gada otrajā pusē un turpinājās līdz pat šī gada sākumam. Arī informācija par būvniecības informācijas sistēmas darbu uzsākšanu, ko vada būvvalde, ja ir interese, faktiski var sniegt arī Ziemeles mazu prezentāciju, vizualizāciju, ja ir interese. Bet ja ejam tālāk, tad Ziemeļkungs kādreiz to noprezentēs, tad, kad runās par būvvaldes darbu kopumā. Tāpat arī vainagojies ar panākumiem, faktiski ir diezgan ilgi veiktais darbs pie pasākumu plāna izstrādes pašvaldībā, un tas ir rezultējies, domāju, šobrīd ļoti pieņemamā veidā. Arī šeit ir iespēja viņu lietot darbiniekiem mūsu lietvedības sistēmā Nameis, tāpat arī būs iespēja pilnībā atlasīt pēc dažādiem kritērijiem viņu arī mājaslapā, respektīvi viņš būs pieejams un viegli ranžējams arī iedzīvotājiem. Lielos vilcienos tas arī ir viss, par ko es esmu informējis. Varbūt informācija tātad arī jums sev un arī kolēģiem. Tātad nākamajā domas sēdē es esmu ieplānojis informēt jūs par pirmā ceturkšņā finanšu darbības rezultātiem. Kā jau iepriekš solīju, arī tāda īpašuma pārvalde gatavos detalizētu pārskatu par aizvadītā gadā paveikto un arī, protams, ieskicēs šī mēneša sākumā, šī gada sākumā paveikto. Un trešā lieta bija. Bet darba kārtībā cik redzot.
Paldies. Jautājums par direktoram.
Paldies.
Lūdzu.
Man bija jautājums, man šodien Latvijas rādio uzrunāja pašvaldības ziņoja, ka viņas ir ļoti norūpējušās par latvāņu apkarošanas plāniem un dažas pat izstrādā latvāņu apkarošanas programmas. Es pamanīju, ka mums arī lielākos nodaļu latvāņi. Vai mums ir apkarošanas programma, vai mēs pie tādas strādājam, vai mēs pie tā visam esam norūpējušies par to?
Jā, mēs viennozīmīgi esam norūpējušies par to. Es negribu teikt, ka tā ir pašvaldības ikdienas darba sastāvdaļa, kad mēs runājam katru dienu, bet mēs runājam pietiekoši regulāri tanīs brīžos, kad ir jāveic latvāņu apkarošanas pasākumi. Mēs uzrunājam arī iedzīvotājus, sadarbojamies ar tiem. Pašvaldības policija un īpašuma pārvalde veic šo teritoriju apsekošanu un sadarbībā ar pārvalžu, pagastu pārvalžu vadītājiem arī notiek tiek organizēti latvāņu teiksim, iznīcināšanas un ierobežošanas pasākumi. Ja atbildu tieši uz jautājumu, vai ir izstrādāta un apstiprināta ar manu rīkojumu programma, tad tādas programmas, tāda dokumenta nav, bet vēlreiz uzsver, ka šis darbs notiek un nu pat, kā mani informēja arī īpašuma pārvaldes vadītāja, ir faktiski apritē šobrīd ir jaunas tehnoloģijas, jaunas laikam, daigu neredzu, ķīmiskas metodes, kā sekmīgāk cīnīties ar šo problēmu.
Bet nu, mums ir zināms platību skaits, kas mums ir būtībā tās piesārņotās,
Dai, galūt,
tās platību skaits ir apzināts, un tas platību skaits ir
skaits
vietas,
sarūpai, mazinājai. Ir izstrādāta kartē, un ar šo dokumentu var iepazīties, ja ir nepieciešams, varam ielikt mājaslapā noteikti, kā atgādinājumu sev un iedzīvotājiem.
Vēl jautājumi? Motram bija lūdzumā.
Es par to revizijas komisijas slēdzienu par tiem autoceļiem. Kas bija tie būtiskākie pārmetumi?
Faktiski būtiskākie pārmetumi, varbūt sākšu to, kad pamatojoties uz priekšsēdētāja izdoto pilnvarojumu, es biju arī tas, kas vadīja darba grupu, tā viņu nosauksim, kas bija valsts kontrolē un aizstāvēja pašvaldības viedokli tur, kur tas bija aizstāvams vēl. Valsts kontroles revīzijas pamatpārmetumi bija varbūt tie, kad ne visas mūsu veiktās darbības ir atspoguļotas attīstības dokumentos, ko mēs faktiski centāmies arī sarunas gaitā atspēkot, un es domāju, ka mums izdevās. Otra daļa pārmetumu faktiski bija par to, kā es minēju valsts kontrolas pārstāvjiem, kad drīzāk mēs pieņemam viņu izteiktos pārmetumus, jo nav nedarīts darbs, ir slikti viņš atspoguļots. Un tas ir tas, pie kā mums ir jāpiestrādā, pie šo te problēmu situāciju aktēšanas, dokumentēšanas, kas tālāk pamato līdzekļu liederīgas izmantošanas secīgumu. Tas bija otrs būtiskākais pārmetums. Protams, mēs uzreiz vienojāmies arī par stratēģiju. Būšu godīgs, kad valsts kontrolas ziņojumā, kuru es nosūtīju arī visiem pagastu pārvalžu vadītājiem, un viņi arī komentēja, bija un ir palikušas ļoti daudz neprecizitātes, kur viņu konstatējumi neatbilst faktiskai lietu būtībai, bet ņemot vērā, ka viņi nebija izšķiroši un varbūt sīkumaini tur pa kaut kādiem metriem vai ceļu nosaukumiem, tad mēs uzreiz nolēmām arī par to nestrīdēties un nekašķēties, bet runāt par nopietnākām objektīvām lietām.
Man jautājums, cik tālu ir tā mājaslaps izveida jaunās un vai viņi vadēs iepazīties?
Tātad solījums bija aprīlis, Daci, vai paliek spēkā?
Un dosim testa videi, jo mums pašvaldības darbiniekiem, kā katrs varēs ir kaut kādām rekomendācijām kritiku, mums tā kā vērsties, piestrādāsim, un pēc tam līdz ar maiju jau viņu vairs publiskā apritē, un notiks turpināsies darbs pie satura veidošanas un papildināšanas.
Vēl jautājumi, Lūdzu kungs.
Tā kā šeit telpā ir runāt dzēnieku vārdiem, es atgribētu teikt, ka dzejnieku vārdiem vēl cīņa nav galā un nebeigsies, un ar to otro rindiņu necitēšu. Man jautājums par juridisko iepirkumu. Kādā statusā, cik tālu mēs esam?
Tātad status ir tāds pats, un kā jau es teicu, tāds viņš palikt nekādā gadījumā nevar, ko arī apstiprināja šīs dzejas rindas. Un šobrīd pašvaldība ir izpildījusi iepirkumu uzraudzības biroja dotos uzdevumus, iesniegusi iepirkumu komisiju visus materiālus iepirkumu uzraudzības birojam, un mēs gaidām viņu vērtējumu.
Nu, tad man otrs jautājums, tātad uz to komisiju, vai tad ieradīsies kāds arī no pašvaldības, no iepirkumu komisijas, vai no deputātiem, vai no pašvaldības vārdas, jeb atkal uzticēsim, cik es saprotu tagad tam kārkliņu birojam, kuram vairs pat naudu nemaksā?
Ņemot vērā, par deputātiem noteikti neatbildēšu, tā ir jūsu brīva griba un iespēja izmantot vai neizmantot šo iespēju, bet... Mēs pašvaldībā vairāk kārt par to esam diskutējuši, vai ir nepieciešama šajā brīdī fiziska mana vai iepirkuma komisijas klātbūtne, un ņemot vērā to, ka tiešām mēs runājam, ka te ir jau ļoti juridiskas dabas strīds, tad patiesībā asistēt man kā nejuristam pie juristu diskusijām nav nedz liederīgi, nedz, un lai viņi to cieņu izcīna līdz galam.
Vēl jautājums?
Labi, trešais vēl jautājums. Nu, tomēr es domāju, ka vajadzētu gan vismaz redzēt, kāda entuziasti tur nāk uz to komisiju, kuri pārstāv mūsu un cik laicīgi ierodās, bet nu pa brīvu laikam pa velti neko nav prasīt. Un trešais jautājums ir par Daugšām, vai pašvaldība pārsūdzēs spriedumu Daugšu jautājumu?
Tātad par šo jautājumu ir pāragri spriest, jo vismaz es... Un domāju, neviens vēl nav redzējis spriedumā rakstisko variantu. Un par to tad arī varēs lēmt tikai tad, kad tiks saņemt šis spriedums, vērtēta tajā paustā tiesneša argumentācija, tiesa sastāva argumentācija, jā, tad arī vērtēsim.
Paldies, vēl jautājumu. Nav, Aira Mūdera.
Ziņojuma beigās Ivars aicina deputātus piedalīties ļoti daudzos pasākumos. Un šajā kopsakarībā man ir jautājums. Mums deputātiem jārēķinās katram ar savu transportu, vai mums ir kaut kāda iespēja, teiksim, no Jelgavas šeit, nu, teiksim, pieteikt transportu un apmeklēt šos pasākumus, jo, nu, viņu ir diezgan daudz un tomēr novads ir liels, vai kā tur pastāv, vai mums jārēķinās ar savējiem?
Es domāju, ka es būtu tikai priecīgs, ja arī deputāti izteikt tādu vēlmi un apvienotos. Lai nav tā, ka jāvedu varbūt ir individuāli katrs ar savu transportu līdzekli, bet ja apvienotos un uzrakstītu pieteikumu par transporta nodrošinājumu, iespēju robežās mēs izskatītu un nodrošinātu. Vismaz uz tādiem kopīgiem lieliem pasākumiem, kur ir ieinteresēti būt deputātu vairākums.
Tad es saprotu tā, ka katram deputātam tā kā jāpiesakās individuāli, pēc tam tad tiks apkopots,
vai kā tas jāpiesaka transportu un tad arī... varētu nomeniģēt.
Nu, lai kancelē zināt, cik jau būs vajag, vai brauks tu nu, 5 vai 10 brauks.
Nu, jā, jo ir jāsaprot arī,
bet man vienkārši šī gadījumā interesē. Nē, visi kārtībā, vai mani interesē par iespēju kā tādu fizisku iespēju?
Iespēja
vai,
teiksim,
deputātiem ir tiesības un ir iespējas izmantot pašvaldības transportu? Vai mums ir jārēķinās ar
uz
savu
matikai pašvaldības rīkotajiem pasākumiem es nesaskatu nekādu pretrunu.
Vēl jautājumi? Nav, paldies.
Paldies.
Pārējiem pie darba kārtības. Bāriņa tiesas pārskats par darbu 15. Gadā. Lūdzu, Olga.
Labdien, cienījumie deputāti, arī kolēģi. Saskaņā ar Bāriņa tiesas likuma 5. Panta 4. Daļā noteikto Bāriņa tiesa sniedz pārskatu kārtējo par savu darbību 2015. Gadā. Šogad jaunums ir tāds, ka šis pārskats arī tiks nopublicēts mājaslapā pēc tam, kad es noziņošu un jūs arī apstiprināsiet šo pārskatu. Lai raksturotu Bāriņa tiesas darba apjomu, Es vēlējos iepazīstināt jūs ar lietvedībā esošo aktīvo lietu skaitu pa gadiem. Paņēmu pēdējos trīs gadus, 2013, 2014 un 2015 gadu. Un, kā jūs redziet, aktīvo lietu skaits ir pietiekami apjomīgs. Viņš ir diezgan salīdzināms visus šos trīs gadus. Un katru gadu nāk apmēram klāt jaunas 80 lietas, tātad un daļa tiek norakstīta arī nodota arhīvā, apmēram ap 100 vai bišķi mazāk vai vairāk lietu katru gadu tiek nodotas glabāšanā arhīvā. Pieņemto lēmumu skaits arī daudz neatšķirās katru gadu. Iepriekšējos gadus gan bija pār par 200 lēmumiem pieņemti gada laikā. Īpaši vēlējos šoreiz vērst jūsu uzmanību uz bāriņtiesā izdarīto apliecinājumu vai, kā mēs tautā teikt, notariālo darbību, veiktām notariālajām darbībām bāriņtiesā. Kāpēc paskaidrošu? Šogad īpaši izcēlās tāda sabiedrībā, vai precīzāk sakot, profesionālajā vidē diskusija par to, vai bāriņtiesas ir tiesīgas un vai ir liederīgi bāriņtiesām veikt apliecinājums tieši pagastu pārvaldēs, tur, kur nav pieejams notārs, zvērināts notārs viņa pakalpojumi. Diskusijas spraiga, tieslietu ministrijā ir izveidota darba grupa par šo jautājumu, tātad viedokļi ir dažādi, arī starp bāriņtiesu kolēģiem ir tādi viedokļi, un tad lai zvērināti notāri nodarbojās ar šo pakalpojumu, bet mūsu bāriņtiesa skatījums un arī pašvaldībā arī tāda doma ir, ka tomēr šie pakalpojumi ir ļoti izdevīgi iedzīvotājiem, viņi ir daudz lētāki, apmēram par vienu nulīti, ja varētu teikt, nekā tas varētu būt pie zvērināta notāra. Pie tam tas ir veicams uz vietas pagastā, pagasta pārvaldē, un mēs arī esam aktivitātes tādu veikuši, ja sūtījām Latvijas pašvaldības savienībai tādu viedokli, ka tomēr bāriņtiesām pastāvošā līmenī līdz 8537 eiro varētu būtu liederīgi atstāt šo pakalpojumu pieejamu iedzīvotājiem pagastā. Šeit ir dati par to, cik daudz šādi pakalpojumu apliecinājumi ir izdarīti, cik arī darījumu, kāds skaits ir bāriņtiesa veikusi, un arī nopelnītā pašvaldībai, nopelnītā valsts nodeva, kas iekasēta pašvaldības budžetā. Es jūs aicinu ieskatīties zemesgrāmatu mājaslapā, jo tur ir pieejama aptauja anketa, kuru var aizpildīt jebkurš cilvēks. Bāriņties darbinieki to jau ir aizpildījuši savu viedokli, izteikuši. Vai, kā jūs uzskatiet, vai tas ir liederīgi bāriņtiesām atstāt šādas funkcijas, vai tomēr nē. Tāpēc, nu, tāda, ja zērināti notāri lobē šādas pakalpojumus, jā, tad mums arī vajadzētu izteikt savu viedokli, un to, tas ir iespējams izdarīt arī iedzīvotājiem. Nākošais slaids raksturo aizgādības tiesību pārtraukšanu atjaunošanu mūsu novadā. Tātad atstāju apzināti sākot ar 2009. Gadu, lai varētu salīdzināt, kādi lēmumi tiek pieņemti attiecībā uz bērniem un ģimenēm par aizgādības tiesību pārtraukšanu. Nu, un vēršu uzmanību, ka 2015. Gadā šādu lēmumu ir mazāk, un bērnu, izņemto bērnu no ģimenēm ir arī daudz mazāk, un tas priecē. Lūk. Un arī atjaunoto vecākiem pārtraukto aizgādības tiesību arī skaits nedaudz samazinājies, bet es uz to skatos nedaudz savādāk, jo tie tomēr ir skaitļi, bet aiz katra cipara stāv konkrēta ģimene. Un ja trīs bērni ir atgriezušies no pēc četriem gadiem mamma saprūpē un dzīvo savā ģimenē, tad tas ir, es vērtēju to pozitīvi, tas ļoti labi. Vēl vēlējos pievērst uzmanību, ka šogad, nevis šogad, bet 2015. Gada 3. Decembrī stājušies spēkā grozījumi bāriņtiesu likumā, kas uzliek par pienākumu vairāk bāriņtiesai vairāk un varbūt nopietnāk un dziļāk vērtēt nepieciešamību bērnus izņemt no ģimenes. Bāriņtiesām būs jādod šādiem vecākiem, sociālā riska vecākiem vēl uzdevumi, neskatoties uz to, ka arī sociālais dienests ir strādājis ar šo ģimeni, lai tomēr rastu iespēju bērniem palikt savā bioloģiskajā ģimenē, nevis tikt izņemtiem no tās, bet, protams, lai tā vide un tie apstākļi būtu labvēlīgi bērnu augšanai un attīstībai. Un sastais slaids parāda to, cik ir lēmumi pieņemti un cik vecākiem ir pārtrauktas aizgādības tiesības 2015. Gadā. Vienpersonisko lēmumu skaits arī nav liels, divi tikai vienpersoniskie par aizgādības tiesību pārtraukšanu. Nu, gan nepatīkama lieta iepriekš bija pagājušajā gadā tas, ka ar vienpersonisko lēmumu nācās izņemt vienu bērnu no auģi ģimenes, un šogad šai auģi ģimenei status ir atņemts, jo tika konstatēta emocionāla vardarbība pret bērnu. Nu, lūk, tā tad varbūt nākošais slaids. Raksturo bērnu ārpus ģimenes aprūpi, tās vēsturi pa gadiem, sākot ar 2009. Gadu un 15. Gadā ārpus ģimenes aprūpe esošo bērnu skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies par 10 bērniem, jo bērni kļūst pilngadīgi, viņi arī atgriežās savās bioloģiskajās ģimenēs. Jā, tā tad arī no bērnu aprūpes iestādēm tur esošo bērnu skaits samazinājās, tātad tas ir deinstitucionalizācijas procesa īstenošana, bērni aiziet aizbildnībā, arī auģi ģimenēs no bērnu nama, un, protams, arī kļūst pilngadīgi. Tātad, vērtējot 15. Gadu un ārpus ģimenes aprūpes īstenošanu, jā, tātad 11 bērni, par 11 lēmumu pieņemt par 11 bērniem, tai skaitā auģi ģimenēs ievietoti 4, aizbildnībā nodoti 4, un, diemžēl, arī nācās pieņemt lēmumus par 3 bērniem, par viņu ievietošanu aprūpes iestādē, tātad bērnamās. Bet šeit ir savi, nu, sava specifika un savs arī attaisnojums tam, jo 17 gadīgs bērns, kurš vēlās dzīvot tikai bērnu namā, viņa viedoklis mums ir jārespektē. Ja nepilngadīgai māmiņai, kura dzīvo bērnu namā, piedzimst bērniņš, tad arī šis zīdainis jāievieto bērnu namā, jo viņš grib būt kopā ar mammu. Lūk. Un vēl viens bērniņš mums ievietots institūcijā sakarā ar nopietnām veselības problēmām, garīgās attīstības problēmām, un mēs šim bērnam nevarējām atrast arī ģimeni, jo ne katra auģi ģimene var uzņemties slima bērna aprūpi. Runājot par auģi ģimenēm, stāvoklis ir tāds pats, kā bija 14. Gadā, mums joprojām ir 19 auģi ģimenes, bija 15. Gadā, tagad ir par vienu mazāk. Un 30 novada bērni dzīvoja mūsu novada auģi ģimenēs, un 14 bērni dzīvoja ārpus mūsu novada, tātad citu novadu auģi ģimenēs. Šogad vēlējos arī aprakstīt nedaudz un paskaidrot situāciju adopcijas lietās. Varbūt arī, lai klaidētu kādu mītu, piemēram, ka ļoti daudz bērnu aiziet ārzemju adopcijā. Šeit jūs varat redzēt, ka tā nebūt nav. 2010. Gadā mums tikai viens bērns ir nodots ārvalstu adopcijā, bērns ar smagām veselības problēmām. Un 2014. Gadā divi bērni, brāļi, kuri jau bija 12 un 13 gadu veci, šeit viņiem iespēja tikt adoptēta pēc prakses un pieredzes nav bijusi tāda iespēja, tāpēc viņi ir pašlaik dzīvo ārzemēs, Amerikas Savienotajās valstīs, un saņēmām pārskatu nesen, ka viņiem ļoti labi klājās. Nu, lūk, bet adoptētājs skaits mums nav liels. Kaut gan 15. Gadā tieši bija tā, ka trīs ģimenes izteica vēlēšanās adoptēt bērnus no ārpus ģimenes aprūpes. Ja? Divi jau bērni ir adoptēti, pieņemts lēmums par viņu adopciju 15. Gadā, arī tajā pat gadā apstiprināta viena bērna adopcija tiesā, un šogad vēl viens bērniņš tiks jau adoptēts ar tiesas nolēmumu. Tā. Nākošais jautājums, kas ir pārintiesas funkcijās, tas ir aizgādnībā esošās personas, un kā es jau laikam pirms 2 gadiem stāstīju, tad šogad ir tas pēdējais gads, kad mums ir jāpārskata visas lietas sakarā ar to, kad par rīcības spēju, jā, tātad būs pārskatīti tiesā visi rīcības spējas ierobežojumi un nebūs vairs personas rīcības nespējīgas, bet būs personas visas ar rīcības spējas ierobežojumu. Tas arī saistīts ar mūsu darbu, mēs skaidrojam gan aizgādņiem, gan arī runājām ar aizgādnībā esošajām personām par šiem jautājumiem un motivējām viņus vērsties tiesā. Uz doto brīdi no 21 persona ir aizgādnībā, vēl 5 mums ir pāraudzībā no citām pašvaldībām, tātad no visām šīm lietām. Nav pārskatītas 5, bet 4 no viņiem jau ir tiesā. Tātad, nu, ceram, ka šogad šis process arī noslēgsies veiksmīgi. Tā, nu, tuvojot nobeigumam. Par prioritātām mērķiem un uzdevumiem šim gadam. Tātad, praktiski daudz kas nemainās, jo mūsu prioritāte joprojām, tāpat kā iepriekšējā gadā, ir deinstitucionalizācija, tātad, lai visi bērni, kuri palikuši bez vecāku aizgādības, dzīvotu ģimenē, ja ne savā bioloģiskajā ģimenē, tad pie aizbildņiem un auģi ģimenēm, un pēc iespējas mazāk bērni dzīvotu bērnu namos. Tāpat problēma paliek auģi ģimeņu skaita palielināšana, un sakarā ar šo mēs ļoti ceram, Bāriņtiesa, es domāju, mēs ļoti ceram uz labklājības pārvaldes jaunu izveidotās tādu atbalstu un sadarbību šajā jautājumā. Jā, tātad auģi ģimeņu veidošanā, ģimeņu atbalsta politikas veidošanā un politisko lēmumu virzīšanā. Ar sociālo dienestu ceram uz sadarbību preventīvajā darbā ar sociālā riska ģimenēm, lai pēc iespējas mazāk bērni tiktu izņemti no savām bioloģiskajām ģimenēm. Paldies par uzmanību.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi? Lūdzu.
Sapiet, lūdzu, cik ir sociālā riska?
Es varu pateikt, cik ir Bāriņtiesā, jo tie dati ar sociālo dienestu varētu arī atšķirties. Mums ir 11 tādas ģimenes, riska ģimenes, tas ir daudz. Tas nozīmē, ka ja nonāca ģimene Bāriņtiesas redzeslokā, jā, tātad tur 50 uz 50 varētu būt arī lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu.
Vēl jautājumu lūdzu? Jā, lūdzu.
Sakiet lūdzu, vai mums naudā ir skolas vecuma bērni, kas neapmeklē skolu?
Pieļauju, ka ir, bet tas nav Bāriņtiesas kompetencē.
Skaidrs, tas izglītības jautājums.
Tas ir viens no aizgādības pienākumu pildīšanas vai nepildīšanas no vecāku puses, bet nevienmēr tikai šīs funkcijas nepildīšana vecākam var draudēt ar aizgādības tiesību pārtraukšanu.
Jā, un otrs jautājums no jūsu prezentācijas sapratu, ka vajadzētu vienu no mērķiem par dzimumu audzināšanas stundas vai pasniegšanu mūsu iestādēs, kur ir bērni, kas jau ir tūk pie 16 gadiem.
Jā, es vienmēr esmu atbalstījis šādu stundu, jā, vai šādu mācību vielu vēl būdam pedagoģi. Es tiešām atbalstītu tādu, kad ģimenes, kad jaunie cilvēki ir jāsagatavo ģimenes dzīvē.
Vēl jautājumi? Nav, uzmodi.
Jā, izbildnis, tas ir cilvēks, kas pārstāv nepilngadīga bērna intereses un rūpējās par viņu, ja, aizbildnis. Bet aizgādnis cilvēks, kurš iecelts arī ar bāriņtiesas lēmumu, bet par pilngadīgu personu, kurai ir ierobežota rīcības spēja. Tur ir tā atšķirība. Civil likumā arī mēs vadamies, arī no, teiksim, strādājot ar aizgādņiem, mēs daudzos jautājumos vadamies arī no aizbildnības likumdošana, kas nosaka aizbildnības funkcijas. Bet vispār aizgādnis par pilngadīgu personu, aizbildnis par nepilngadīgu. Tā, vienkārši.
Naudīgi viņi saņem no pašvaldības
Nē, no pašvaldības, jā. No pašvaldības 30 eiro saņem gan aizbildnis par katru bērnu, gan arī aizgādnis par savu aizgādnību aizsošo personu. Bet aizbildnis vēl saņem valsts pabalstus, jā, no valsts.
Vēl jautājumu, lūdzu, Valdu.
Man ir jautājums punktā aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana pa 2015. Gadu. Te ir minēts, ir pieņemti 7 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu 10 vecākiem. Iemeslus jūs varētu minēt?
Jā, iemesli ir gan vardarbība ģimenē, divi bērni ir izņemti, jo vecāki savā starpā bija vardarbīgi un bērni bija aculiecinieki šādai vardarbībai, un tur bija arī alkohols, un alkohols arī vairumā gadījumos, arī tad, kad mēs konstatējam, ka vecāki nerūpējās par saviem bērniem, pamatā tur ir alkohola atkarības problēmas.
Vēl jautājumi? Ja nav, paldies, mums ir jāapstiprina Olgas šis pareņties ziņums. To prasa likums. Mēs gadā viņai tam jāskatās. Tā lūdzu, atbalsojam. Pār 14 pretaturās nav. Pār Jelgavas novada attīstības programmu. Lūdzu, Agar.
Lēmums projekts Jelgavas novada attīstības programmas 2017-2023. Gadam pirmā redakcija ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un virzīts uz domi ar 12 balsīm par.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvas atļauju izsniegšanu.
Lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas izsniegšanu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži ir izskatīts apvienotā komiteja sēdē un ar 13 balsīm par virzīts uz domu.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār detālu plānojumu nekustam īpašumam Vildes iela 17.
Lēmuma projekts par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Vildes iela 17 sveicis pagastā. Darba uzdevuma termiņu pagrināšanu ir skatīts apvienotajā komiteju sēdē un ar 13 balsīm par virzīts uz domu.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār nekustam īpašumu atcelināšanu pār nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atcelināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Svētas pagastā, vienam Kaudziem un vienam Platonas pagastos ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ar virzīt apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanam.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam LS pagastā, divam Lietuvas pagastā, vienam Lilbērs, vienam Jaunceļu laukas un diviem Kancijiem pagastos ir izskatīt apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīt apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 11 pret 3. Par zemes vienību nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 atturās 1. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 atturās 1. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances.
Jautājums par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances vienam īpašumam Sasavas pagastā un vienam Jelgavas pilsētā ir izskatīt apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīt apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par lēmumu par dzīvokļu atsevināšanu izsolē atcelšanu.
Jautājums par lēmumu par dzīvokļu atsevināšanu izsolē atcelšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par zemes vienību atsevināšanu trešajā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu trešajā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret vienam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 3. Par piekrišanu būvis novietošanai.
Jautājums par piekrišanu būvis novietošanai Platonas pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par atturās viens deputāts ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu parādu dzēšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu divām personām ir izskatīt apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīt.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem.
Jautājums par maksas noteikšanu pakalpojumiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturos nav. Par bezcerīgo debitoru zembilants parādu izslēgšanu.
Jautājums par bezcerīgo debitoru zembilants parādu izslēgšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturos nav. Par grozījumu 11. gada 28. decembra lēmumā.
Jautājums par grozījumiem 2011. gada 28. decembra lēmumā par piemiņas dāvanu piešķiršanu jaundzimušajiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par Jelgavas novada neklātienes vidusskolas centra konsultācijas punktu slēgšanu.
Jautājums par Jelgavas novada neklātienes vidusskolas centra konsultāciju punktu slēgšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Mēdā lūdzu nobalsot. Par 14 pret atturās nav. Par 6. gada 4. februāru noteikumu numuru 4.
Jautājums par 2016. gada 24. februāru saistošo noteikumu numuru 4 par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sēdz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādē precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par grozījumu noteikumos numur 18.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 5 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2010. Gada 22. Jūnija saistošajos noteikumos numuru 18 par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā izdošana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par konkursu es uzņēmējs Jelgavas novadā nolikumu.
Jautājums par biznesa ideju konkursu es uzņēmējs Jelgavas novadā nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 14 pēc datorās nav. Par aizņēmumu ņemšanu projektam Lībiecu vidusskolas zēnu maitarības ēkas pārbūve.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektu Lībiecu vidusskolas zēnu maitarības ēkas pārbūve realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi. Ir precizēts un ir ievietota summa un ir veikts arī trešajā punktā precizējums, jo bija nepareizs gads.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu projektam Jelgavas novada platotas vilcas meliorācijas sistēmu attīstībai.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektu Jelgavas novada platonas un vilcas pagasta meliorācijas sistēmas attīstība realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē. Un arī šeit ir veikta precizējums un noteikta summa, jo ir beidzies iepirkums.
Lūdzu balsojam.
Pār 14 par datoras nav. Par pašvaldības pārvaldes uzdevumu aprūp mājas pakalpojumu deleģēšanu.
Jautājums par pašvaldības pārvaldes uzdevumu aprūpas mājās pakalpojumus deleģējumu biedrībai Latvijas samariešu apvienība ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pēc datoros nav. Par domas priekšsādātāju komandējumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas priekšsādātāja Ziedoņa Celonas komandējumiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties un vienam deputātam balsojumā nepiedaloties ir virzīta apstiprināšanai doma.
Lūdzu balsojam. Par 12 atrās 1, nepiedalās 1. Papildus darba kārtība. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanā izsolē. Lūdzu, Daiga.
Labdien. Dzīvokļu komisijā tika izskatīts jautājums par dzīvokļu pūpolu 7.3 Jaunsvirlaukas pagastā nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai. Un konstatēts, ka dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots un tā remontam nepieciešama ievērojama finanšu līdzekļi. Tur ir foto uzņēmumi pievienot, var parādīt. Un atbilstoši pieņemtajam lēmumam ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsvināt pārdot atklātā izsolē dzīvokļu īpašam pūpolu liela 7.3 Kārniņos Jaunsvirlaukas pagastā, kas sastāv no dzīvokļu 28,8 kvadrātmetri domājumām daļā no daudz dzīvokļu un zemes. Un uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsvināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Jautājumu ziņotājiem?
Kam tā būta?
Iedzīvotājiem par kas?
Nē.
Nē, tu neviņš.
Nav jautājumu? Tad lūdzu balsojumu.
Rezervas
variants. Par 13 naturās 1. Par dzīvokļu nodošu atsvināšanu par nosacītu cenu. Lūdzu.
Ir saņemti 4 ierosinājumi atsevināt pašvaldībai piedrošas dzīvokļus. Pūpolu 6-5 Kārniņos, Bērzu 8-22 Bērzu ir savā Sesvalas pagastā, Bērzu 8 jaunās puskazarnas 2 Glūdas pagastā un Birzīta 2 Elejas pagastā. Pašvaldībai šie piedrošie neprivatizētie visi dzīvokļi, un izvērtēti ir pievienotie dokumenti, maksājumi parādnieki īrniekam nav un sagatavoti domas lēmuma projekti. Dzīvokļus nodot atsevināšanai par nosacīto cenu, uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu un 3 dzīvokļi vēl jāiereģistrē zemes grāmatā.
Jautājums ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret datoros nav. Par 15. Gadu jūlija lēmu atcelšanu. Lūdzu.
Ar 2015. Gada 29. Jūnija Jelgava novada domas lēmumu par dzīvokļu atsevināšanu dzīvoklis Jelgavas ielā 82 Kalnciema tika nodots atsevināšanai izsolē. Dzīvokļu jautājumu komisijā martā tika izskatīts Kalnciem pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājums atcelt pieņemto lēmumu, jo mainījušies apstākļi dzīvojumu jautājumu palīdzības sniegšanā ir radusies nepieciešamība pēc papildu dzīvojumām telpām Kalnciem pagastā. Un, lai varētu nodrošināt dzīvojumu telpu apmaiņu tām personām, kuras pat labam dzīvo dzīvojumās mājas, kuras atrodas avārijas stāvoklī, sagatavot domas lēmums atcelt 15. Gada 29. Jūlija novada domas lēmums 6. Punktu par dzīvokļu atsevināšanu.
Jautājums, ziņotājiem, Lūdzu Rimšungs.
Nu, es jau komitejas sēdē jau teicu par tām izsolēm. Es domāju, ka katrā pagastā jau vajadzētu kaut ko aiz naga pieturēt, citādi mēs tagad te tā vingrojam uz priekšu atpakaļ. Un pie tam es jau labprāt būtu redzējis pie šī lēmuma arī to dzīvokļu jautājumu komisijas to protokolu, jo citādi, nu, tā mēs lielā mēmumā toreiz nobalsojam par nodošanu izsolē, tagad mēs atkal nobalsojam atcelt, nu, un tā var jau vingrot, bet, nu, varbūt ar jēgu vajag vingrot.
Dokumenti visi pievienoti, viņi saistītajos, es nezinu, vai deputāti tos redz.
Kulūs, nav redzētu dokumentus?
Saistītos, nē.
Saistītos
visi.
Tur rimšam jau nav tās tiesības.
Tā, vēl jautājumi, ziņotājumi. Ja nav, tad lūdzu balsot. Par 13 pret 1.